Hrišćanski meridijani.
Bog, braćo i sestre. Slušajte crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za petak 15. maj po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 2. maj po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete kanonska poseta njegovog preosveštenstva episkopa šumadijskog gospodina Jovana crkvi u Stanovu. U Nikšićku, Podgorici, Kumboru i Mojkucu služen moleban. Ruska crkva povodom hapšenja episkopa Joannikija traži njegovo oslobađanje. Papa poziva na molitvu 14. maja radi okončanja pandemije. A naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas praznuje i proslavlja svetog Atanasija Velikog, svetog Mihaela Borisa cara Bugarskog, svete mučenike Borisa i Gljeba, kao i svete mučenike Espera, Zoa, Kirinaka i Teodula. Da čujemo nešto više o svetim mučenicima Borisu i Gljebu. Sinovi velikog kneza Vladimira, pokrstitelja ruskog naroda, do svog krštenja Vladimir je imao mnogo žena i od njih decu. Boris i Gljeb behu braća od jedne majke. Pred smrt Vladimir razdeli državu na sve svoje sinove. No Svjatopolik, najstariji mu sin, knez Kijevski, poželi da uzme i delove namenjene Borisu i Gljebu. Zato posla ljude, te na jednom mestu ubi Borisa, a na drugom Gljeba. Behu ova dva brata neobično pobožna i u svemu bogougodna i sredstva toše smrt sa molitvom i uzdizanjem svog srca ka Bogu. Njihova tela ostanu neteljena i blagouhana i budu sahranjena u gradu Viškorodu, gde do dana današnjeg ishodi iz njih blagodatna sila koja isceljuje ljude od raznih bolesti i muka.
Oh,
jedne vesti iz Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. U četvrtak, 14. maja, njegovo prosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan bio je u kanonskoj poseti hramu Svetu Pantelemonu u Stanovu. Prosvećenog vladiku srdečno su dočekali bratstvo hrama Svetu Pantelemona, gospodin Nikola Vručinić, gospodin Miloš Raški i gospodin Ljubodrag Maksimović. Vladika Jovan obišao je radove na freskopisanju hrama zajedno sa gospodinom Nikolom Vručinićem i freskopiscem Milošem Raškim, kom je dao buduće instrukcije i putokaz u pogledu daljeg oslikavanja hrama. Posle obilaska radova na hramu, razgovor sa vladikom se nastavio uz trpezu ljubavi. Vesti iz Crne Gore, Mitropolija Crnogorsko-Primorska i Eparhija Budimljansko-Nikšićka danas u 12 sati u parohijskom domu Nikšiću povodom hapšenja episkopa Joanikija i nikšićkih sveštenika i organizuju konferenciju za medije na kojoj će govoriti advokati Sava Kostić, Vera Mijanović i Dragan Šoć, zatim protojeri Mildrog Todorović i protojeri Stavrofor dr. Velibor Đomić, najavila je Mitropolija Crnogorsko-Primorska. A veliki broj Nikšićana se posle molebana sinoć u sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog zaputio u mirnu protestnu šetnju do Centra za bezbednost, gde su mirno stajali, zajednički izgovarali molitvu gospodnju, oče naš, uzvikivali pustite vladiku i ne damo svetinje i brojne druge pristojne parole uz podršku sirena automobila koji su neprestano prolazili tim putem. U Sabornoj crkvi Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću juče je služen moleban kojom je prisustvovao veliki broj vernika, prenosi portal IN4S. Ovo je svojevrstan odgovor Nikšićana na brutalnu policijsku torturu koju su u minulih par dana demonstrirale lokalne policijske snage potpomognute specijalnim jedinicama nasrećući bez povoda na vladike, sveštenike, čak i na decu. a sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, juče u kripti spomen hrama Svetog Save na Vračaru, održan je moleban presude Bogorodici za podršku našim episkopima, sveštenstvu i vernom narodu u Crnoj Gori. Služuje njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop Remezijanski, gospodin Stefan. Vladike se služajvalo obrazstvo Svetosavskog hrama na Vračaru, kao i protojera i stavrofor Petar Lukić, starešina Saborne crkve Svetog Arhangela Mihajla u Beogradu. Kako je prenala agencija Sputnik, na molebanu se sabralo oko stotinak vernika, a direktan prenos službe se mogao pratiti blagodarujući televiziji Hram i na stranici Sputnik. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Mihajlovsko-Košicki Georgije iz pravoslavne crkve Čeških zemalja i Slovačke sa sveštenstvom i vernim narodom svoje parhije, uputio je punu podršku episkopu Budinjansko-Nikšićkom Joanikiju i osmorici nikšićkih sveštnika koji se nalaze u zatvoru. Vladika Georgije je rekao da se moli i očekuje regularne demokratske procedure, jer ovakvim postupanjem crnogorske vlasti ne može da se živi u modernoj Evropi. Molitvama Svetog Vasilija neka se sve brzo okonča, stoji u poruci arhijepiskopa Georgija, u čijoj eparhiji se gradi manastir Svetog Vasilija Ostroškog, piše đakon Aleksandar Lekić, a prenosi i mitropolija Crnogorsko-Primorska. Ruska pravoslavna crkva potpuno podržava poziv Srpske pravoslavne crkve i Episkopskog saveta Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori da se pod hitno oslobode episkop Budimljansko-Nikšićki Joanikije i sedmorica sveštenika Saborne crkve u Nikšiću, koje je uhapsila crnogorska policija, prenala je 14. maja agencija Sputnik. Ruska pravoslavna crkva je saopštila da je zabrinuta zbog informacije o ponižavajućem ophođenju prema sveštenstvu, izjavio je portparol Moskovske patrijaršije, mitropolit Volokolamski Ilarion. Mitropolit Ilarion naveo je da su patrijarh srpski Irinej, sin Srpske pravoslavne crkve i episkopski savet Crne Gore pozvali da se što pre oslobode uhapšeni. Sremski odbor za odbranu svetinja obratio se javnosti sledećim saopštenjem. Gospodo Pljevaljska, nakon spontanog okupljanja građana u Pljevljima u večernjim satima 12. i 13. maja tekuće godine, neposredno izazvanog diskriminatorskim postupanjem nadležnih državnih organa prema građanima pravoslavne veroispovesti i prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, te hapšenjem episkopa Budinjansko-Nikšićkog Joanikija, dužni smo da upozorimo javnost na nesagledive posljedice nezakonitog i surovog nasrta i obračuna policije sa narodom okupljenim na nenasilnim protestima, koje je dovelo i do povređivanja i ugrožavanja života građana. Bez obzira na činjenicu da li su i u kojoj meri prekršene neke od mera nadležnih državnih organa u vezi sa epidemijom koronavirusa u Crnoj Gori, očigledni su dvostruki aršini u kontroli i sankcionisanju njihovog sprovođenja, a potom i kulminacija u vidu neselektivne, brutalne, nezakonite i opasne zloupotrebe sile u svrhu navodnog razbijanja protesta. Pritom niko od čelnih ljudi lokalne vlasti, pre svega predsjednik opštine Igor Golubović i predsjednik skupštine Dragiša Sokić, nisu ni pokušali da utiču na smirivanje uzavrali strasti među građanima, a pogotovo to nisu učinili čelnici policije. Umjesto toga u javnost su plasirana propagandistička saopštenja lokalnog tužilaštva i centra bezbednosti od navodnoj torturi građana nad službenicima policije, čak i upotrebi pirotehničkih sredstava, što je neistina koju mogu posvjedočiti brojni korisnici medija i društvenih mreža koji su uživo mogli pratiti razvoj događaja. Ono što je potpuno očigledno izvesno jeste da se narod u Pljevljima dogodio i događaće se. Ne postoji način da to bude zaustavljeno i što pre to bude shvaćeno i u organima državne i lokalne vlasti u Pljevljima, tinjaće iskrena nada da još postoji šansa za suživot i toleranciju i za budućnost grada koji su svojim činjenjem doveli u pitanje. U suprotnom, bilo bi neozbiljno verovati da građani Pljevlja nisu svesni njegoševih reči. Nada nema pravo ni u koga, sem u Boga i u svoje ruke.
Kyrie eleison,
Iz hrišćanskih pomisnih crkava. Moskovska patrijaršija ne želi da Staljin bude prikazan u novoj crkvi ruskih oružanih snaga. Neslaganje je izrazio mitropolit Volokolamski Ilarion. Verujem da Staljinove slike definitivno ne treba da budu u Ruskoj pravoslavnoj crkvi, jer je Staljin bio progonitelj crkve. Krv miliona ljudi, među kojima su novomučenici i ispovednici Ruske crkve, na njegovoj savesti, rekao je mitropolit za televiziju kanal Rosija 24. Crkva nije ni izložbena dvorana, ni panorama bitke, niti mesto gde treba prikazivati vojne parade, naglasio je. Crkva je mesto molitve i verujem da bi celokupna dekoracija crkve trebalo da vodi tom cilju. Naime, prvobitno je predsednik stručnog saveta za crkvenu umetnost, arhitekturu i restauraciju Ruske pravoslavne crkve, protojerej Leonid Kalinin, izjavio da će Josif Staljin kao vrhovni vojni komandant sovjetske vojske u periodu od 1941. do 1945. biti izobražen u opštem mozaiku pod nazivom Parada pobede, koji je nastao na osnovu fotografija. Savet smatra da su ove slike sasvim umesne, jer održavaju istorijsku istinu sa čije se stranice ne mogu proizvoljno ukloniti, rekao je svojevremeno protojerej Leonid Kalinin. Vernici kanonske ukrajinske pravoslavne parohije u Zadubrovki u Černovičkoj oblasti, koje su brutalno napali raskolnici nacionalisti istog dana kada je njihov voljeni paroh počinu u Gospodu, uputili su žalostivu molbu predsjedniku Ukrajine Vladimiru Zelenskom da ih zaštiti. Parohija crkve Arhanđela Mihajla, čiji se starešina protojerej Leonid Delikatni u pokoju ujutru 4. maja, objavila je svoju molbu predsjedniku na Facebook stranici Černovičko-Bukovinske eparhije. U videoobraćanju vernici su skrenuli pažnju predsjedniku države na činjenicu da ga već više od godinu dana mole da reši sukob oko njihove parohije. Problem je nastao kada je ona ilegalno i na silu prebačena u raskolničku pravoslavnu crkvu Ukrajine. Sukob je dramatično eskalirao kada su pristalice ove crkve prošle sedmice nasilno napale kanonske vernike, uboli jednog parohijana u glavu, poslavši ih nekoliko u bolnicu i koristili suzavac pri pokušaju da oteraju starice iz crkve. Koliko dugo ćete zatvarati oči pred takvim bezakonjem, verni pitaju predsjednika. Da li čekate da počnu da ubijaju vernike u Zadubrovki? Vernici se ne plašu umreti za Hrista, ali je li to normalno u demokratskoj Ukrajini koja želi pristupiti Evropskoj uniji, pitaju parohijani. Više arhijereja Ukrajinske pravoslavne crkve davao je izjave protiv neprekidnog nasilja nad crkvom i skrenuli su pažnju na čutanje raskolničkog mitropolita nekanonske crkve posle nedavnog napada na vernike u crkvi u Zadubrovki. A nemačka vlast zabranila je učestvovanje vernika u tajni svetu pričešće, mada vlast dozvoljava vernicima da prisustvuju u božanskoj liturgiji, pričešćivanje kašičicom je zabranjeno. Ovo je naveo u svojoj poslanici carigradski mitropolit nemački Avgustin. Mitropolit je također izjavio da dok svi možemo ići u crkvu, ne možemo svi primati sveto pričešće osim sveštenika, i naglasio da je to najtužnija i najbolnija mera koju sam ikada bio prisiljen da donesem u mojoj 41-godišnjoj službi kao mitropolita Nemačke.
Mi je
Papa Franja obnovio je svoj poziv svim religijama da se ujedine u molitvi, postu i dobrotvornom radu radi okončanja pandemije COVID-19. Na nedeljnom opštem prijemu Papa Franja je apelovao da se svi mole na dan molitve koji je ustanovio Visoki odbor za ljudsko bratstvo, a taj dan je bio jučerašnji. Molitva je način opštenja sa Gospodom i slušanja Gospoda. U ovom duhu ja pozdravljam poziv Visokog odbora za ljudsko bratstvo da se ovaj dan posveti molitvi, postu i dobrotvornom radu. Pozivam vas i sve ohrabrujem da se pridružite u ovom molitvenom činu, ujediniti se kao braća i sestre u prozbama Bogu da sačuva čovečanstvo pandemije, da prosvetli naučnike i izleči bolesne. Neka vas Gospod sve blagosilja i zauvek štiti od svakog zla. Papa je već izrazio svoju podršku u ovoj inicijativi tokom molitve Nebeskoj Carici 3. maja, kada je naglasio da molitva ima univerzalnu vrednost. Sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani, u realizaciji učestvovali Natalija Đorđević i Gordana Jocić. Zbogom.